ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena vizīte Saūda Arābijā notiek pēc tam, kad tur jau pabijis Baltānama nacionālās drošības padomnieks Džeks Salivans un gandrīz gadu pēc tam, kad valsti apmeklēja prezidents Džo Baidens. Tiesa šīs vizītes vērtētas ar neviennozīmīgiem panākumiem attiecību uzlabošanā. Lai gan Saūda Arābija tiek pozicionēta kā būtisks ASV sabiedrotais, Vašingtonas un Rijādas attiecības ir sarežģītas. Tās ietekmējušas ASV apsūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem un neapmierinātība, ka Saūda Arābija turpina iestāties par naftas ieguves apmēra samazinājumu, neskatoties uz ASV lūgumiem ierobežot cenas.